Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Hagelund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Hagelund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Johnny, i alle årene som du har reist verden rundt, så har jo du selvfølgelig hatt litt behov for transport. Det har vært mye leiebil, det har vært sjåfører, det har vært tog, det har vært overfylte busser, det har vært fly som nærmest har holdt på å ramle ned. I dag skal vi ha en litt sånn samleepisode hvor vi snakker litt om alle disse transportetappene dine, for der har det jo skjedd mye opp igjennom.
Der har det vært mye rart. Jeg er jo, som du sier, avhengig av å komme fra A til Å, og jeg foretrekker jo å ri på en kamel, eller en hest, eller en elefant, eller gå. Det foretrekker jeg.
Foretrekker å ri på en kamel?
Ja, det gjør jeg. Det
jeg kjøper jeg ikke etter den historien hvor den kamelen håper å ta livet av deg.
Ja, men også, ja, jeg har ridd en del kamel, men problemet er selvfølgelig at du kan ikke dra fra Norge til for eksempel Magadan på en kamel, eller til fots, for da skal du ha god tid. Magadan ligger helt øst i Russland. Så derfor så blir det fly oftest begynner med, og så blir det da leiebil, eller tog, buss, ja, alt mulig rart. Så,
men hvilken transportetappe, hvilken tur er det du husker best, liksom, hvis du skal tenke tilbake? Som
ja, det er mange, men jeg kan begynne med en da. Okay. En av de første, kanskje. Og det var tilbake i 1988. Jeg var guttunge, jeg hadde ingen kunnskap, jeg hadde bare en drøm om å reise, jeg skulle til Kashmir, det var før liksom, Kashmir smalt, da, før det ble store problemer der. Og jeg kom da til New Delhi, og var der en ukes tid, og hadde jo ikke kunnskap, men jeg var nysgjerrig, og så ville jeg da ta buss til Srinagar. Og okay. Den bussturen er en sånn cirka 30 timers tur, og jeg var jo backpacker. Og så, jeg kan bare fortelle kort også hva jeg gjorde da jeg kom til, altså backpacker, det er jo et begrep om ryggsekkturister på norsk, og så veldig ofte unge mennesker som reiser rundt verden på med en billig penge, og så har de sekk på ryggen, så bor de billig, og så spiser billig og alt det der sånn, og det er en grei måte å lære litt om verden på det, og det var jo sånn jeg startet.
Men er det like populært i dag? Det var Nei, jo veldig det det populært, men...
Ja. Veldig populært på 80-90-tallet, ja. Men jeg har ikke siste året, så jo da, det finnes nå også, men ikke på langt, det er sånn som det var den gang også. Men jeg var det, og jeg husker jeg kom da til New Delhi, og så bodde jeg på noe som heter Ringo Guesthouse. Og det er jo sånn backpacker-hotell, jeg vet ikke om det finnes en dag i dag, men uansett så bodde jeg der et par dager, og så fikk jeg høre at de hadde boket bort rommet mitt, da. Det var bestilt av noen andre, så jeg måtte ut derfra. Og så hadde jeg på en måte ikke noe, jeg hadde jo penger, jeg hadde mer enn nok penger, men jeg hadde jobbet som veiarbeider og, i Oslo, så jeg hadde jo bra med kroner i forhold til en vanlig backpacker, da, men jeg var gjerrig. Det er liksom det som er tingen da, med backpacker, du er gjerrig.
Ja, du vil jo at pengene skal vare lengst
mulig. Ja, du vil jo det, ikke sant? Så det jeg gjorde da, altså, hold da fast, også, jeg var bare en guttunge, og jeg hadde ikke erfaring. Jeg dro til Old Delhi Railway Station, og la meg til å sove der på perrongen sammen med så mange andre indiske reisende da. Og det altså, kan liksom, herregud, tok du sjansen på det? Ja, jeg gjorde det.
Men i 88 var ikke du 30-40 år da?
Jeg må jo slutte da jeg var, gammel var jeg da? 23 år var jeg da?
Ja.
Så er jeg guttunge.
Ja, ok.
Ja, men ok, jeg er gammel nok til å huske både enda og andre også. Men i hvert fall så la jeg meg der, og jeg var litt skeptisk i starten, men jeg bare husker også for en herlig opplevelse. Jeg lå der sammen med andre folk, altså det var jo bare folk fra India da. Veldig hyggelige folk, og jeg ble tatt imot, og så var det en av seg gutta som hadde rom i sekken, og så rom også, en sånn der flaske med rom. Der,
ja, ok, jeg hadde ikke tre rom i kjøkken i sekken.
Jeg hadde ikke tre rom i kjøkken, jeg hadde kjørverom. Og så drakk vi litt rom, han og jeg, og så kom naboen og drakk litt, og så vi lå sikkert 20 stykker som lå i sovepose der da. Eller, altså, de hadde tepper,
så du lå på perrongen på New Delhi og drakk rom sammen med lokalbefolkningen?
Det var første turen min altså. ikke det herlig? Det var så herlig. Men ok, det skal jeg frem til da. Og så tenkte jeg at, så snakket han, eller en av snakket om at, ja, Kashmir, det flott. Han var fra Kashmir, og det så fint og vakkert, og det helt riktig, det det. Så jeg tenkte, ok, da drar jeg til Kashmir. Jeg hadde med sånn der Lonely Planet guidebook fra 82, eller hva det var, og så stod det der at jeg drar til bussholdplassen, og så kjøpte jeg billett der. Så jeg dro dit og kjøpte billett på den billigste som var selvfølgelig, og fikk da sete. Akkurat til bussen skulle gå, så kom, var setet tomt da, men så kom da min medpassasjer inn. Det var en dansk kvinne. Hun var ikke en lettvekter, for å si det sånn. Hun tok god plass. Og det jeg merket etter halvtime, at hun ville gjerne være mer enn min venn bare da. Vet du hva? Det tok 30 timer I bussturen. Det var et mareritt også fordi at... Hun var så på, og jeg våknet, du vet du sovner ikke sant, etter hvert, ja. Og så våknet jeg lå I armen hennes. hun hadde tatt tak I meg, og så hun liksom, tok tak I meg med, hånden, med armen sin, og så dro meg inn til seg, så jeg våknet, så lå jeg med puppen hennes I venstre øre. det var liksom, så tenkte
jeg. Men hvor gammel var hun dama?
Hun var eldre enn meg, hun var, jeg vet ikke, men jeg tipper kanskje hun var nærmere 30 år da.
Ja, så hun var litt på med deg, og det,
ja,
var,
det skal jeg lov.
Ja, så hyggelig da, men da lå det jo mykt på hele
ja,
det
turen, gjorde jeg, lå mykt oss. Men fiffileren, den turen tok tid også, det var kø og altså oppover der, og så var det noen stopp, du skulle på, for å gå på dass, da heldigvis var det helt orden I magen og sånt, så det var ikke noe problem det, men det var en, altså det jo sånn ofte med disse reisene, at når du I det du der da, så blir du sliten, og du men når du ferdig, så husker du bare det morsomme, og jeg husker jo dama, det Selv om hun var slitsom, så var det jo litt morsomt etterpå å tenke på at det, hvordan hun...
Som men ble det hukket opp med henne, eller?
Det jo morsom, eller... Det var sånn at jeg kom til Skinnagar, så bodde jeg, fant jeg en husbåt, da. Og så kom jeg etter meg der også, og skulle bo I husbåten med Sina, da. Så dro jeg til Palgam. Palgam jo sted som er noen timer unna med buss. Den gang så var det noe farlig. Det var vel der han Osterø ble drept. Og kidnappet først og drept senere, noen år senere, men uansett da, så dro jeg dit, og da husker jeg da kom hun pokke meg etter meg altså. Og holde fast hun kom da med sin mor og hun var herren flyttet meg, hun var enda større og enda mer ivrig på at vi skulle spleise sammen da. Så jeg husker hun kom litt på kvelden og jeg, neste morgen så våkna jeg veldig tidlig, og så pakket jeg så dro jeg Jeg turte ikke. Jeg var høflig og hyggelig og sånt. Jeg har jo blitt opptatt til å være høflig og hyggelig med alle mennesker, men du blir jo, jeg var jo ikke der for å, ja, jeg var der for å oppleve.
Men dette så. Høres jo nesten ut som en litt sånn der omvendt MeToo den gangen da. Du var ung og hun var litt eldre og hun var skikkelig på liksom, og du måtte stikke til slutt.
Jeg måtte rett og slett stikke til slutt også. Det var bare litt for mye. Men uansett så var det på en måte den første ordentlig langturen min da, og på vei tilbake inn til Delhi, jeg måtte dit tilbake inn, og da var det også buss, så var det jo mye enklere da, men da stoppet jeg underveis og tok en natt her og en natt der. Så.
Men hvordan det liksom å sitte? 30 timer ja, på sånn lenge. Buss det høres ut som et mareritt
ja det det, det så jeg har jo tatt mye busser men jeg må jo ærlig innrømme at I senere årene, nå lever jeg jo av å være fotograf og ikke at jeg har så forbannet mye penger men jeg leier hele bil også fordi at et problem selvfølgelig det trangt at det sånn men buss, altså sikkerheten da bussjåførene, noen av dem jo de kjører jo sånn pokker, sånn som jeg husker jeg hadde en tilsvarende busstur I Pakistan noen år senere, og da var det da skulle jeg opp til Hunsadalen, jeg snakket ned på podcasten her også, men det også en sånn vei, da var det over noe som heter Lovari-pass, det var ordentlig sånn heftig tur det også, og da husker jeg sjåføren, også, han sa, dette går bra, og så inshallah, hvis Gud vil, og så ga han full gass. Og da var det sånn, han overlot alt ansvaret til han der oppe, og han dro på, også, jeg husker svinge med pass, også, eller sånne fjellpass hvor det var som bratt ned på ene siden, rett ned sikkert et par hundre meter, han bare dro på, lå på kanten og kjørte forbi og holdt på. Herregud, jeg var så redd. Så derfor foretrekker jeg selvfølgelig å leie en bil, helst med sjåfør, fordi at jeg opptatt av å fotografere og observere og se etter ting, om jeg kan ta bilder eller altså, hva som helst. Så, og ikke bare det, men også en lokalsjåfør kjenner jo veiene bedre, kjenner jo kjørekulturen bedre, og derfor er det tryggere og bedre, men selvfølgelig litt dyrere da. Men så det noe med det at, det en annen ting jeg må påpeke, det er veldig viktig å påpeke, at alltid når jeg leier bil eller sjåfør, eller og eller tolker, så det lokale folk. Jeg veldig opptatt av at mine penger går til det stedet jeg til de mennesker som bor der jeg Det en ting det at det bra selvfølgelig, at du med og betaler til de som bor der, men en annen ting at de som bor der, de har den lokale kunnskapen som jeg trenger for å ta de bildene, for skal du ta gode bilder, så må du inn under huden på folk. Og hvis, hvis jeg fremmed, det jo, og hvis du kommer da med en annen som også fremmed, så det mye vanskeligere. Men kommer du med en som snakker samme språket og samme dialekten, og kjenner liksom, kanskje noen som de kjenner, så det en helt annen idrett plutselig. Så, og,
men hvordan går du fram for å finne disse folka da? Gjør du det når du kommer fram, eller bokker du på forhånd? Eller hvordan gjør du det?
Ja, så det litt forskjellig da, men nå har jeg jo bygd opp et ganske bra nettverk rundt omkring I verden, og kjenner jeg masse folk som kjenner folk igjen, altså nå det lett å ta kontakt og så, ja. Men veldig ofte så har jeg bare sjekket på nett. I gamle dager så var det ikke noe nett, og da var det ikke noe nett å sjekke, så da var det egentlig å lese noen guidebøker, og så får du anbefalinger der, og så dro jeg dit, men det handler om da jo tid. Dro jeg dit, og så spør du da på hotellet, og så finner de noen du kjenner, og så må du bare se da, snakke med den personen, og så må du bare, du opparbeider jo på en måte etter hvert en slags, altså du lærer deg å kjenne mennesker da, så må jo på en måte se, denne føles det bra ut med han her, eller henne her, jeg har brukt kvinnesjåfører et par ganger også, og hvis du føler at det stemmer, så ja, ok, da kjører vi, men det en sjanse å ta selvfølgelig.
Men til tross for at du har gjort dette her I 40 år, eller hva det for noe
40 år
ja det nærmer seg det så da du reiste forrige gang det ikke lenge siden til New Guinea og skulle inn I junglen ja, så sleit du jo veldig med å finne en guide ja. Faktisk
det skal vi snakke om også etter hvert men også I en annen episode faktisk den turen der den ganske omfattende også men stemmer det der sleit du jo veldig med å finne en guide og fordi at Det var to ting. For det første så måtte vi finne en som var villig til å bli med oss, for det var litt sånn, det vi skulle på var veldig vanskelig, litt farlig og alt det der. Og da vi først fant en som, ja, han ville, så følte vi kanskje ikke det, at det var Alexander Gamma og meg da, så følte vi ikke helt at det stemte. Så vi valgte å droppe den personen som sa ja. Og så endte vi til slutt opp med en som var veldig, veldig flink da.
Ja, fordi at jeg kan jo forestille meg at når du leter etter en sånn guide og skal inn I et område hvor ikke du noe særlig kjent, så du legger jo på mange måter litt livet ditt I hendene ja. Til denne personen da.
Så absolutt, du gjør det. Fordi at du vet jo aldri, sånn som I Kongo for eksempel, hvor det reiste en del rundt, så den sjansen der også at du rett og slett leier en feil person, og så, ja, så drar vi, du fyller bilen som leid da, med sekk og kamerastyr, og så kommer du rundt neste sving, og så står det tre karer, kameratene, med geværer, eller hva det måtte være, og så sier at, ok, vi tar alle tingene dine.
Men har du noen gang opplevd å bli lurt da?
Jeg har blitt lurt noen få ganger, men ikke så stort at jeg har tapt mye. Altså jeg har sparket folk, og så har jeg sagt at jeg kan ikke ha det som etter noen dager, så har jeg sagt at vi snur tilbake, der kan jeg ikke bruke som tolk, eller guide, eller sjåfør. Det har skjedd noen få ganger, men stort sett så har det gått veldig, veldig bra. Altså. Så bank I bordet. Så. men
det, når du, jeg litt sånn nysgjerrig på det her, da, fordi at når du da, kommer ned dit og skal velge en guide sjåfør. Hva det du, hvilke spørsmål du stiller da? Hva det du ser etter? Hva det du, hvordan gjør du den utvelgelsesprosessen da?
Jeg stiller egentlig ikke så mange spørsmål. Det jeg gjør å bruke litt tid sammen med dem. For da ser du fort hvordan de Og sånn som for eksempel I Kongo da, hvor faren for å leie katta I sekken stor, fordi det er jo snakk om fattigdom selvfølgelig, så har jeg brukt da en som heter Michel, som opprinnelig fra Belgia. Jeg har nevnt han før også. Han har bodd der nå har han bodd der over 30 år, og han har et veldig bra kontaktnettverk. Rundt seg, og han ble anbefalt av, jeg kjenner en som jobber I CNN, som har brukt, de har brukt han som fikser, da kalles det fikser. Så han tok jeg kontakt med første gang, og han ordnet da med kjentmann og bil, og det har fungert helt perfekt. Men jeg husker jo, I 2016 så reiste jeg gjennom deler av østlig Kongo, og da var jo han med for så vidt da. Og da husker jeg, vi ble forsinket, det var, jeg har fortalt meg dette før også på Grenseløs, men kort fortalt, også, vi ble forsinket, vi skulle, så vi havnet I regnskogen etter hvert som mørket da, som dro seg til. Da. Og da sier jo han, Pauline, som var tolken, og han var veldig flink, han sa at det, kun idioter kjører bil I det østlige Kongo på natta. Og han var livredd, og det var jeg også, og det var sjåføren. Men Michel, han fra Belgia, som ble med for å overvåke situasjonen og følge med for han hadde kunnskap, han satt I baksettet og drakk øl sammen med, han var da 64, og kjæresten hans var 27. De satt I baksettet og drakk øl og var fulle. Så det, du kan godt le av det, og så, herregud, det mulig. Men det gjorde at det, jeg følte meg litt tryggere, fordi at han bare, han hadde, jeg sa at her har jo den der ugandiske ADF-militsen, har jo vært, det har vært, flere observasjoner av de I regnskogen her sånn, på natta, hvor det har gått inn I landsby, de var jo kjent for å gå inn I landsby på natta med masjeter og kutte hodet av folk. Ja, og der kjørte de på natta. Og da følte jeg meg også den, det var den smale, smale jungelstien også. Og, altså, så, men det gikk jo bra da, men poenget at det, Pauline, han var redd, sjåføren var redd, og jeg var redd, men Michel, han var ikke det, for han var kanakas.
Helt rolig. Men har du opplevd, for eksempel, for jeg kan jo forestille meg at du kan jo bli lurt ved at du reiser ut, da, og så står du midt ute I et eller annet sted hvor du helt avhengig av guide og tolk, og så sier vedkommende at ok, jeg skal ha $5,000 til, hvis ikke så stikker jeg bare.
Det ja, det kan skje. Det har aldri skjedd med meg. Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor har ikke det skjedd egentlig? Jeg vet ikke. Jeg kan jo legge mye på flaks selvfølgelig, da, men la meg si det sånn, for eksempel, altså, sånn som India, da, så sjansen for det ganske liten. India et veldig, det kaotisk og rotete, men indere stort sett veldig, det klart det finnes banditer der, og det finnes banditer overalt, men folk flest veldig ordentlig da. Og ofte så, dette med banditter jo som jeg nevnte tidligere, at det jo ofte går på fattigdom. Men det jeg ofte gjør at jeg reiser inn I områder med tolker som jeg kjenner, som jeg har vært sammen med en stund. Og da leier jeg en bil og sjåfør gjennom tolken, da, som han på en måte går god for da. Og det vel det som gjør at jeg har skridt unna akkurat det greiene der, sånn, skridt unna den type problemer da.
Mm. Soloppgang I ørkenen, og jeg på vei gjennom, så å si, hele Australia, fra nord til sør, med tog. Og sikker ut av vinduet, det bare så fantastisk, selv om det flatt, og det kunne se annet enn sol. Ørken, og man busker her og der, så det bare en følelse av å være midt I geografiske sentrum av Australien, så å si. Det herlig opplevelse. Tog kanskje aller beste. Det aller beste transportet, vet
du. Men hva den verste turen du har hatt, da?
Ja, vet du hva? Den må jeg, da må jeg vel si, jeg lurer på om jeg har nevnt det før også, men I Peru, dette var jo tilbake I 1989, og nok en gang, jeg var jo totalt uerfaren, jeg var sammen med Rune Larsen, en god kamerat av meg, og vi skulle da kjøre buss da, fra Arequipa til Puno. Nå det en ny vei, og mye bedre å kjøre der nå, men den gang så var det en sånn, de sa 18 timer da. Og selvfølgelig nok en gang tok vi den billigste bussen, fordi vi var backpackere, og ikke bare det, men jeg satt jo på, jeg hadde på sånne, husker sånne espadrillos som populære på 80-tallet, 90-tallet, sånne tøysko, og så tynn jakke, og så bukse, og så satt jeg meg inn og fikk sete ved et vindu som var knust. Og jeg tenkte at ja, det fint da, fordi at da får jeg luft. Jeg tenkte ikke på at vi skulle over 4000 meter. Men ikke bare det, vet du. Jeg gjorde det trikset at jeg tenkte, jeg veldig glad I softies, vet du. Og så gikk det en kar rundt og solgte softies der, da, på gata. En sånn yes. Kur foran seg, softies. Tenkte jeg, før en sånn der 18-timers buss, tenkte jeg, ja, det var en smart idé. Jeg kjøpte meg en softies, jeg tror jeg. Okay. Vet du hva, jeg tok et kvarter, så kjente jeg at det begynte å røre seg I magen. Også. Jeg var så dårlig.
Og på den bussen.
Og den bussen tok 23 timer. Og ikke bare det, altså vi kom opp I fjellene, det begynte å snø, det snødde inn vinduet. Der sitter jeg I espadrillos med diaré og grønn I ansiktet, litt høydesyk. Og ikke bare det, men folka, dama foran meg, hun kastet opp ut av vinduet, stadig vekk. Herregud, ja, det var en...
Men jeg lurer litt på, altså, dette her jo opplevelser som du hadde helt til å begynne med når du begynte å reise.
Ja.
Altså når du sitter på en buss i 23 timer med diaré og åpent vindu som du snør inna i lette espadrillo solgt på frysehjel, når du kommer fram da, kommer hjem igjen, tenker du ikke da aldri mer?
Vet du hva? Nå jeg tilbake til dette her vi snakket om hele tiden, og til... Tenk deg hvilken glede jeg hadde da jeg kom fram til Puno og sjekket inn på et hotell, fant et toalett, en myk seng. Og så, den gleden, den var så stor. Ja,
men tenkte du sånn da du bare var noen 20 år gammel?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Nei, du gjorde ikke, gjorde ikke det.
Jeg tenkte, helvete, jeg skal hvor er første fly hjem. Nei, jeg var ikke i hatten, og jeg husker da jeg kom fram til Puno også, Så jeg var jo dårlig, vet du, jeg var dårlig lenge etterpå, fordi du blir dehydrert og alt der sånn. Så husker jeg på natta, så måtte jeg på do, og så sto jeg, og så gikk jeg bakken. Og Rune, han våkna jo da, at jeg gikk ramlet rett ned, for jeg besvimte. Så han hjalp meg, fikk meg vann og alt mulig, men ja, jeg var dehydrert, og det blir jo fort det når du da, Puna ligger på 3812 meter, hvis jeg ikke husker et feil, og... Det var høyt, det var kaldt, og jeg hadde sittet på dass hele siden jeg kom dit. Så det tok noen dager før jeg kom til meg selv igjen. Altså.
Så moralen er egentlig ikke spis softis, det er det du sier?
Ja, det kan jeg i hvert fall si at jeg har ikke spist min softis på tur etter det. Den glemmer jeg ikke også. Den husker jeg godt. Men det morsomme er at... Vi var der ganske lenge da, oppe i Puno, og dro ut på disse Titicaca-sjøen og alt mulig, og det var jo jeg var en backpacker da, og det var veldig hyggelig, og så tok vi da, men jeg ble veldig forkjølet på denne turen nå, og så tok vi tog da fra Puno til Cusco. Det en fantastisk fin togtur, men jeg fikk ikke nyte så godt av den, fordi altså, nesa rant hele tiden, og vi hadde selvfølgelig da boket den billigste billetten, så vi sto litt mellom altså, vogner og sånt da, men jeg var så forkjølet, husker jeg, så der hadde jeg egentlig tid til å vente en uke til. Det burde jeg gjort. Ja. Og så hele nyte den togturen. Men det det sånne ting som liksom, sånn det. Det du lærer av det, det som jeg jobbet sammen med en som heter Oddvar Ivlund i gamle dager i Oslo Veivesen, og han sa at skade blir klok, men sjelden rik.
Han har jo ikke veldig rett til det, men du lærte jo av det. Du har jo ikke spist softis på tur igjen, så noe tok du med deg.
Ja da, jeg har jo ikke vært... Nå er jeg nesten aldri syk lenger på reise. Jeg spiser jo ting, alt som nesten jeg.
Og, ja, men la oss snakke om det. Hva bør du holde deg unna?
Altså, det viktigste man holder deg, ikke holder deg unna vann, da, men i hvert fall vann må du passe på, for det så fortert at det forurenset. Og hvis vannet du drikker forurenset, så sliter du også. Så,
ja, men salater og is, det jeg ikke anbefaler, det da?
Nei, alt sånne ting som salater, og så hvis det land hvor det kan, og steder da, det vil ikke være land, steder hvor det kan være et problem, så forurensning, at man har skylt salaten i vannet. Jeg husker i India, jeg var i Guwahati, stod nede i elva, i Brahmaputra, tok noen bilder, og da kom en restauranteier med vogna full, en sånn som er vogna med seg da, full av grønnsaker, som han skylte i elva for å servere på restauranten sin. Og den elva der gikk kloakken var rett ut også. Og da tenkte jeg at det kanskje jeg skal unngå da. Så det greit å være forsiktig med, og så det sånne ting som for eksempel kylling, som ikke er ordentlig kokt, det jo salmonella, jeg har jo hatt giardia et par ganger, det ingen glede av det, for å si det sånn, det sånn salmonella-lignende greier, det ikke noe morsomt, det ikke noe du betrakter etter. Hvis du skulle ned vekk, så det fint, jeg gikk ned, i Pakistan gikk jeg ned 15 kilo på 3 uker, fordi jeg hadde giardia, jeg ble ikke kvitt det før jeg kom hjem og fikk flagyl, tror jeg heter den.
Bra blankegul da.
Ja, bra vil jeg ikke si den der, for den det var ikke noe glede også, men det også samme som gjelder også fisk da, Fisk blir fort gammelt, og du kjøper ikke fisk, for eksempel når det Urumqi, da, som en by i verden som visst nok ligger lengst unna hav. Fisk.
Nei, jeg kan huske da vi dro i Peru opp i fjellene der, at de sto i veikanten og skulle selge noe oppdrettsørret, så de hadde oppe et eller annet basseng.
Ja.
Vi spiste ikke det. Det var ikke så veldig innbydende, for å si det sånn.
Altså, fersk fisk jo veldig godt og fint det, men det, da, du må nesten ha en slags garanti for at den fersk også. Hvis ikke så det fare for å ryke på noe der også.
Men vi skulle snakke om transport. Vi jo litt inne på Peru, kan vi ikke snakke om vår tur fra Cusco, var det ikke det?
Ja, altså, du har jo vært med meg til Peru, vi har vært sammen i Peru et par ganger, vi, og jeg vet ikke om du husker den første gangen vi var der, så, så skulle vi til, fra Lima til Oxapampa, den har vi snakket med om masse her i Grenseløs.
Det husker jeg.
Og da måtte vi krysse Ticlio-pass, og det altså da en, et pass som cirka 4818 meter høyt. Og da hadde vi bil, sjåfør, men likevel også, Når du reiser fra 0 meter I Lima rett opp til 4800 meter.
Det var ikke mer enn 35 mil inn til Oxapampa.
Nei, det var ikke så langt.
Det tok en hel dag for du skulle over fjell og, ja, vi, og så dårlig veier og sånn.
Vi brukte, jeg tror vi brukte 13 timer, for det, det var jo litt veiarbeid og alt mulig. Men, men det, også, det, det jo en, en ganske slitsom reise egentlig, fordi, og den der på toppen her sånn, den, den høydeforskjellen, den ekstrem, og så folk, folk dør jo.
Så, ja, så det av, tok det med meg på, liksom. Jeg visste jo ingenting. Jeg husker jeg hadde litt vondt I huet.
Skal vi se hva slags, hva, om det hva du har bygd da, tenkte jeg.
Det gikk fint, jeg hadde litt vondt I huet, men vi drakk sånn der koka-te da.
Ja, vi gjorde det.
Du sa at det hjalp.
Matte de koka, det jo veldig populært da. Det, det hjelper visst nok da. Du, da kan du, bør du ikke spise eller drikke eller puste på. Nei, I hvert fall så det veldig, den, den hjelper da, faktisk. Men vi var jo da bare kort, vi bare krysset oss ned I avaren, altså vi kommer tilbake til lavlandet, så gikk rett, men hvis du skal dra fra 0 meter til 4008 på en dag, så så kan du få den der, hva heter det for noe, AMS, Acute Mountain Sickness, det jo...
Så jeg visste du prøvde å ta livet av meg, du, på den turen der.
Ja, for det gjorde jeg på neste tur også, husker du
da? Du prøvde å ta livet av da, ja.
Da var en av dere, for da dro vi innover til, fra Ayacucho til Pichari, Og da også krysset vi Ayacucho til Pichari, heter vel uttalelse. Det var inntil den såkalt røde zonen da, I Peru, hvor de fremstilte kokain, da, hvor alt var på en måte...
Det masse militære, husker jeg.
Bare militære som styrte der, og det var ja, masse...
Kontrollposter, og det var ikke en måte på.
Kontrollposter og sånt. Og da krysset vi også et fjellpass på rundt 4008.
Gjorde vi det?
Ja.
Jøsse da.
Tenk på det, og husker jeg, du ble, altså, alle ble jo litt dårlige da.
Men mulig, jeg hadde litt vondt I huvudet da.
Ja, da, du hadde det, husker du. Men jeg husker også du, jeg tror du reagerte mest på den veien, for den var veldig rett ned på ene siden, og så var den smal.
Ja, den veien der, altså, det var ikke bra. Fordi det var bare en sånn der hylle som var hogget ut I fjellveggen der, og det var ikke asfalt, for å si det sånn, og så kom det busser imot og sånn, det var helt sykt.
Ja, det var helt vilt.
Og så gikk det rett ned 800 meter på siden der.
Ja da, jeg husker den der, ja, også, det var en tur det, og så vi gikk ut av bilen noen ganger, da sjåføren skulle passere noen kø, det var en liten kø og sånn, jeg husker, med buss og trailer på den smale stien der, med rett ned flere hundre meter på ene siden.
Og da vi stoppet I denne militærkontrollerte byen halvveis, så punkterte de dekkene våre, husker du det? Plutselig Stemmer. Kom vi tilbake til bilen, så det noen som hadde punktert dekkene våre.
Ja, det var ekkelt. Vi visste jo ikke hva som, hvorfor, og det skjedde jo for så vidt ikke noe, men, men det som jeg kanskje snakker om transport, på vei tilbake husker jeg kanskje jeg best da.
Ja, for da hadde vi dårlig tid. Husker du, vi måtte komme oss fort ut av, for da hadde vi jo noen sinte folk.
Ja, fordi at det, kort fortalt, altså, det vi gjorde var jo å filme og fotografere kokainproduksjon. De, de produserte da kokain fra Pasta Basica, som som det råkokain da, og så på ulovlig laboratorie inn I regnskogen. Vi hadde fått tilgang til det, og vi la det og filme og fotograferte det. Det ble jo dokumentar på en annen TV-kanal. Og så...
Insider.
Ja, Insider, det stemmer, selvfølgelig man får med insider. Og da klart at det, så var det litt groms som skjedde der, og så fikk vi beskjed om at vi bare måtte komme oss, da går det. Vi dro veldig tidlig om morgenen, før dagen startet.
Vi måtte jo spurte ned til bilen, ja, husker du ikke det? Og så inn I bilen og dra går det, og det var jo sånn I grålysningen.
Ja, og det de sa var jo, det var ikke bare... at det var det som var så andre kokainkarteller som var farlige, men det var også militære. Det var så korrupte, vet du. Det var jo så vanvittig korrupte. Så, så hadde vi blitt tatt der, sånn, så sa han, jeg husker han ene sa at, ja, men dere heldige dere, for hvis de blir tatt nå, så får vi 30 år I fengsel, dere får bare 10. ja, takk skal du ha.
Men det jeg husker best var jo på vei tilbake igjen, rett etter at vi hadde passert denne byen hvor de punkterte dekkene våre.
Ja.
Så insisterte du, din idiot, på at vi skulle stoppe bilen for du skulle ta bilder.
Ja, for det var bra lys.
Ja, det var bra lys.
Jeg måtte jo det, jeg kan ikke, og ja, det gjorde jeg. Og vi gikk ut av bilen, jeg husker du jo masse på meg at vi skal, ja, nå må vi reise videre, Og så etter hvert så ga jeg etterfor presset da. Og så var det, tok det kvarter, og så var det skuddveksling og flere som døde. Der, politiet og kokainkartell, var det skuddveksling. Vi leste om det avisen dagen etter.
Det kanskje greit at jeg mast litt, eller?
Ja, det var greit.
At vi skulle komme oss videre.
Få for den. Men det var, en, det var jo, husker det var litt sånn, for vi merket jo på en måte ingenting. Vi hadde der litt sånn presse på oss, fordi at Abraham, han som var kjent med ham der nede, han var jo derfra, han mastet på oss og be oss, han var ikke veldig stresset, men han sa at gutter, nå må vi reise. Og det var det eneste liksom, vi følte på, da, men så leser vi dagen etter, altså i avisen, at jeg husker mange som var flere som er drept der. Skutt, altså.
Men det jeg kanskje husker enda bedre, den der svære steinen, husker du den som lå midt i veien? Den tok jeg bildet av, faktisk.
Ja, det gjorde jeg.
Tenk om vi hadde fått den i huet.
Ja, den var akkurat ramlet ned fra, og så raset ned fra fjellet der, den sperret nesten hele veien, så vidt vi kom forbi. Den kampestein.
Det har jeg bildet av fortsatt.
Ja.
Skal jeg jammen legge ut på min Instagram-konto?
Gjør det.
For jeg har bildet fra den turen.
Ja.
Så @smlier hvis dere vil se bildet fra den turen.
Han trenger litt flere følgere.
Jeg har så få.
ja. Men ja, det ikke så mange heller. Men i hvert fall, det må vi gjøre. Jeg skal legge ut noen bilder. Jeg skal legge ut noen bilder. Ja, selvfølgelig også fra den der turen der også. Jeg har jo mange bilder fra mange av disse turene her. Men... Vi først snakker om sånne bilturer, da, så må jeg også nevne, jeg reiste gjennom Jemen, jeg. Det jo lenge siden, 2009, det var jeg rett før smalt der også. Da.
Før Houthiene begynte å krige?
Ja, nå jo, jeg har jo en kontakt der, og jeg snakket med, faktisk med henne, nå i helgen faktisk, på mail, og hun sa det bare å glemme oss å komme dit nå. Det rett og slett livsfarlig.
Det jo krig.
Det krig, men i hvert fall så husker jeg, jeg hadde en... Jeg leide en bil med sjåfør, og bilen var en gammel Toyota Land Cruiser, og sjåføren min, veldig hyggelig kar, veldig sånn streng kar, men jeg husker han sa, han kjørte alltid i maks hastighet på den bilen, han lå 140, var det så fort gikk den, og så satt han samtidig og spiste katt. Og så katt, det den der, jeg vet ikke hvor farlig det men du blir ruset, det eller, hørte det en sånn der, det sånn, jeg skal si for noen plantegreier. Om,
ja, de sitter jo og tygger det greiene der i dagesvis, så jeg tror ikke det noe sånn kjempestert, men de sitter bare og tygger i bladene.
Den tygger i bladene.
Det blir litt sløvere, tror jeg.
Og sånn svær, sånn kjeven var full, han kunne ikke snakke når han tygde katt. Men det som var morsomt med henne, var at han hadde en svær kalasjnikov liggende under setet. Så klart at det var jo ikke trygt, og jeg var det heller i hjemmen, da, men jeg husker han tok den fra hjemmelen og pusset på den og sørget for at den var i orden. Da. For han sa, det vet aldri når du trenger den sånn. Så,
har vi rett i det da?
Så det hadde rett i selvfølgelig. Jeg skal legge til å ha et bilde av det også faktisk. Jeg husker på å få lagt ut. Men sånn er det da med disse her. Men en annen ting, katt, jeg tror det sånn at det er vel som å drikke sterk kaffe, jeg blir fortalt. Jeg vet ikke om det stemmer, jeg har aldri prøvd det. Jeg, også, så.
Nei, ikke jeg liksom.
Men vi snakker om dette med rus da. Jeg må jo fortelle kort, jeg hadde jo en veldig... Jeg reiste igjen med Russland. Jeg har jo snakket om det på denne podcasten her også, i Nordøst-Russland. Og der hadde jeg en sjåfør, Vladimir, han var jo alltid full, og sånn, så oss jo alltid full. Og så husker jeg, da vi kjørte inn i Jakutsk, det var jo, det en by, en ganske stor by da, og så sa jeg til henne, men Vladimir, det ikke noe bra å kjøre inn i byen når du full. Og så sa han til meg, I never drink vodka when I drive in cities, only beer. Jeg husker, ja vel, ok, men da
jeg kjører pils.
Ingen problem med den, for den drikker bare ut. Men det er jo sånn det er, altså. Det veldig fascinerende etterpå, og morsomt å snakke om, men det klart at det, når du der, så det jo litt sånn farlig. Men, ja, ja. Men altså, jeg kan jo snakke om uendelig mange turer, men vi kan snakke litt om et annet kjøretøy, kan du kalle det, som jeg var på da. Jeg var på reise i Laos for noen år siden, og... der var det et sted som heter, skal jeg prøve å uttale det, Muang Tha Doia. Og der hadde jeg valget av å enten kjøre buss tilbake til Luang Prabang, som jeg skulle til, på veldig ukomfortable veier, eller halvere reisetiden da, med å kjøre speedbåt. Og den speedbåten du bruker der, det en sånn smal, flatbunnet båt med en sekscylindret bilmotor bak som du har montert en propell på. Vet du hva, den lå også, ja ok, det kanskje ikke så fort da, men den lå oppover elva der i 55 og 58 km i timen, jeg sjekket med GPS-en min da.
Det ganske fort.
For det smal elv, og så masse steiner, Og den dro oppover der, jeg husker, fy fyren, det var skummelt altså. Men samtidig også veldig, veldig fascinerende.
Hadde du redningsvest da?
Nei, redningsvest. Og det morsomme var at du fikk utdelt hjelm da. Og så,
hjelm, men ikke redningsvest?
Men, ja, ikke redningsvest. Men jeg, den hjelmen passet ikke til meg da. Så jeg da var for tjukk I huet, så jeg fikk den ikke på meg. Så da var det, gikk jo bra da, men likevel, det, jeg husker det var en ny opplevelse da.
Men, men jeg vil jo tro at kanskje en av de tøffeste returene du har hatt var vel, var ikke det på New Guinea når du var støkk en uke uten mat da og så endelig fikk tak I en bil som kunne dra tilbake gjennom gjørma og stofast og vassdrag og det var ikke måte på du spiste jo ikke på en uke jo nei, ledde men, jo på en sånn bark, gjorde du ikke
det? Jo, men det jo, det var jo valgt da, det valgte jeg nei, ja, nei da, men det sant det nei, jeg har ikke Nei, jeg burde kanskje ikke spise på en uke, med tanke på at det ble litt mye mat. Jeg var jo nylig I Spania, da var jo...
Jo, men denne turen her, jeg ja, husker det. Jo at det var veldig spesielt, fordi
det var en spesiell
at du,
tur, fordi
du
at
var
vi,
jo støkk.
Vi, ja, vi var støkk, og vi hadde jo ingen muligheten til å komme, mulighet til å komme ut herfra. Vi var jo, men det du snakker om ikke Ny Guinea, det I Guyana.
Ja, ok.
Ja, og Hontile Stretch. Og vi sto jo fast der sånn, og altså... Det startet, vi snakket om dette med sjåfører igjen, og så husker jeg var en som heter Carly, het han. Og jeg hadde boket han på forhånd gjennom noen jeg kjente. Vi hadde brukt et annet selskap fra Georgetown, og de var veldig flinke. Da hadde vi firehjulstrekker, og det gikk jo, det et veldig dårlig veier her, og det gikk veldig bra. Og så hadde de anbefalt en som heter Carly, som skulle transportere oss videre da, sørover mot grensen til Brasil. Problemet var det at... Han kom I en kassebil med, altså hvis den trakk på ett hjul, så var det var ikke alltid det skjedde heller. Og så hadde vi den strekningen foran oss. Vi begynte ganske ordentlig, men så etterhvert så var det bare, men vi sto jo bom fast. Og vi hadde jo ikke nok mat med oss, vi hadde ikke nok drikke med oss. Og det klart at når du står ute I sumpene der, og en ting du dytter og prøver å få dette greiene opp av gjørma, men det visste jo det at det nytta ikke, for det jo fortsatt mange kilometer med gjørma igjen, så vi måtte jo ha hjelp hele veien ut for å komme videre helt tatt. Og der sto vi da, og så tenkte Sian eller Carly at ja, det kommer sikkert noen, men det gjør ikke det, vet du. Det kom ingen. Og en ting på dagen, når det varmt og sånt, men når kvelden kommer der ute I sumpene, da, så bare dukker opp en milliard med mygg, altså. Ja, det husker jeg, men vi hadde jo telt, så vi slo opp teltet, men det var ubehagelig også. Ikke noe særlig mat. Det var og ikke noe, det verste var det drikken selvfølgelig da. Så men sånn, sånn men så det nok om dette med etterpå da. Hvor deilig det var da vi kom jo, men, fram.
Hender det noen ganger at du reflekterer over at det kunne ha gått gærent ganske mange ganger
liksom. Ja,
du kunne ha blitt igjen der.
Ja da, vet du hva, det der med også det der litt sånn der fram og tilbake på, for du kan analysere etterpå og tenke, og sånn og sånn og sånn, og så kan du si at, reflektere på det, og så lære av det selvfølgelig, og ta det med deg videre. Men det du, I hvert fall ikke jeg gjør så ofte, å analysere før jeg drar inn. Og så, hvis du analyserer, skal vi se, for eksempel da, jeg hadde noen år tilbake, så dro jeg, traverserte jeg, hva heter det for noe, krysset jeg Borneo, fra nord til sør. Og da kan du begynne da, for eksempel å tenke at det så lurt egentlig for at jeg har ikke noe det bare tilfeldig hvilken transport jeg kommer over nå for jeg har ikke gang til å bukke noe bil det ikke noe bil å vende med eller Borneo det ble jeg visste det ville bli båter det ville bli til fots det ville bli kanskje lastebiler her og der og det ble det og så var det motorsykkel Ojek og så kan du analysere og tenke dette her altså, da vil du egentlig ende opp med å si at vet du hva jeg blir hjemme Men det det du ender opp med da, hvis du tenker for mye på det. Altså min erfaring at så lenge du bare bruker fornuften din og holder litt igjen, ikke for ivrig, så går det som helst greit. Og så det det med å være tålmodig og så ha masse kontanter da. Du kan ikke dra med deg Mastercard inn I jungeren på Borneo for eksempel, det ikke noe idé.
Men du ikke redd for å bli rana når du går
jo,
rundt med
da, men,
$1,000 I sokken? Liksom.
Vet du hva? Dette med å bli rana... Folk flest, men jeg nevnte før, hyggelige mennesker. Folk flest hardtarbeidende mennesker, ærlige mennesker. Der du finner turister, der finner også de som raner. Utenfor de områdene så det ikke noe. Skal de rane en fattig bonde inne I jungelen på Borneo? Hva han har I? Bananer? Det ikke noe å rane for han. Så de har ikke noe levebrød der, sånn, så du finner ikke de uærlige folka der. Men sånn som jeg kan telle kort om en turen sånn, da, fordi at det begynte jo med at jeg da reiste gjennom da først med, med noen busser, og så etter hvert, og som sumpene kom, så leide jeg en liten båt, en sånn speedbåt da. Og det var en særlig husker jeg, over en sumpinnsjø som heter Centaurum. Og så den lille båten, den stor motor, og så hadde jeg mye bagasje. Så når vi satt opp I båten, og jeg veier mye, og så hadde jeg da tolk med meg, og så hadde jeg med han som eide båten, og så skal han ha med seg en kamerat, og så var det litt mat, og så var det bare... Og så 10-15 centimeter fra båtribba ned til vannet, og så skulle vi krysse en sump, hvor det masse greiner og trær og alt mulig som ligger oppe, og han sjåføren der, han dro jo på. Men det fordelen da selvfølgelig, når du leier ting, kan du si at, hei, ta det litt med ro. Så det gjorde vi, men jeg husker det var ganske ubehagelig også, fordi det er en labyrint å krysse, men samtidig så det en ekstremt herlig opplevelse. Og så jeg satt I den båten her, og vi etter hvert, altså man tok det litt roligere, så passerte vi sånn jungelområder, og så var det smale passasjer, og så du dyr, fugler som fløy over deg. Det var en ordentlig eksotisk og herlig opplevelse. Men så kom det da en busstur, kommer lenger inn, så faktisk en liten busstur, hvor 90% av passasjerene røyka, og 10% av dem kastet opp hele tiden, for det jo humpete dumpete, og så kom men det morsomste var, altså da jeg kom etter hvert ganske langt inn der, og det jo mye tømmerhogst inne I regnskogen på Borneo, som jeg snakket om før også, og da det en sånn tømmerveier de har bygd da, for å komme inn til disse her områdene vi skal hogge. Og så fikk jeg hike med en sånn lastebil, for den skulle inn eller levere hva som helst, men I alle fall satt det masse andre arbeidere bak på planen til lastebilen. Da. Og så hiket jeg, og det var greit, jeg hoppet på den. Men fy filleren, han kjørte oss på de veiene. Jeg måtte holde meg fast. Jeg var oppe I lufta, jeg følte at jeg hadde beina mine høyere enn hodet flere ganger, og så måtte bare holde meg, så måtte jeg binde fast karmasekken og bagasjen min med stropper som jeg alltid har med, heldigvis. Da. Det var et mareritt. Husker jeg var så redd, fordi at du kan ramle av, vet du. Du kan slå deg halvt I hjel. Men folk som jobbet der, dette var noe de gjorde hver dag. Så de satt der og røyka og var fornøyde. De spratt jo opp de også, men det ensa det ikke så mye som meg. Da. Og deretter da, så var det da gjennom det mest øde, så gikk jeg sammen med tolken min, med sekk på ryggen, og så var det da Ojek, som da motorsykkeltaxi. Det også jo en opplevelse, vet du, fordi at det sånne smale stier hvor de klarer å kjøre så helt vanlige ordinære motorsykler også, som de bare drar over landskapet med.
Men sitter du bare bakpå?
Sitter bakpå, ja. Og så går jeg en del, for når det gjørmete pytter og sånt, så det bare å gå, for det nytter ikke, og så kommer det ikke gjennom. Men det er sånn livet mitt da. Det det handler om, og det som jeg sier ofte når jeg holder foredrag, folk spør meg, det må være deilig å stå der med kamera. Ja, vet du, jeg elsker å fotografere den der følelsen å stå med kamera og lyse stemmer, alt mulig stemmer, det fantastisk, men tiden jeg bruker på det, den forsvinnende liten I forhold til hvor mye tid jeg bruker på å reise og transport også.
Føler du at du får betalt for det, eller?
Så, ja, veldig. Jeg får kjempehøy timelønn. Nei, altså hadde jeg gjort dette her for å bli rik, så, eller hadde jeg jobbet for å bli rik, så hadde jeg drivet med noe helt annet enn dette her. Jeg gjør dette fordi jeg elsker det. Det så enkelt som det, og som jeg alltid har sagt også, at hvis jeg vinner 10 millioner I lotto til lørdag, det håper jeg gjør. I dag det søndag. Jeg vant ikke I går. Det gjorde jeg ikke. Så kommer jeg til å fortsette med det samme fortsatt.
Men utenfor den historien, så beit jeg meg ikke, jeg husker en ting av historien din nå, det at 90% på bussen røyka, 10% spøy, så... Det vil si at hvis du røyker, så spyr du ikke på bussturet det som
konklusjon. Det riktig. Mm. Samme som en undersøkelse jeg hadde for noen år siden, hvor de undersøkte folk som tatt av snøskred. Og så sjansen for å bli tatt av snøskred mye større hvis du drikker kaffe. For 90% av de som ble tatt av snøskred I 2023 drakk kaffe.
Og der tror jeg vi gir oss, for vi har vel ikke akkurat svart belte statistikk. Men uansett, konklusjonen jo at hvis du skal få disse opplevelsene, så må du være litt villig til å ha det litt ukomfortabelt også da. Det for å liksom komme fram til disse fantastiske stedene hvor man virkelig får følelsen av å gjøre noe
ja, også,
unikt da.
Ja, og så skal du oppleve de stedene hvor du ikke står skinn av naboen, så må du gjøre ting som dette her. Altså, det den måten du kommer til de litt mer avsidesliggende, litt mer de ukjente krokene av kloden. Og jeg mener, jeg har kastet opp på tur jeg, og alt det der sånn, men jeg har ikke vært det også.
Ja, og hvis du ekstra heldig, så kanskje du kan sove 30 timer I barmen til en dansk kvinne I nabosetet.
Hvis du ekstra heldig.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.